18 rasm. Iso Masih bo'ronni to'xtatishi. Iso Masih va uning shogirdlari ko'lning narigi qirg'og'iga suzib o'tish uchun qayiqqa borishardi. Shu orada ko'lda kuchli bo'ron ko'tarildi. Qayiqqa suv to'la boshladi. Iso Masih bu paytda qayiqning quyruq tomonida uxlayotgan edi. Iso Masihning shogirdlari uni uyg'otib, "Ustoz, biz halok bo'lyapmiz. Bizni qutqar", deyishdi. Iso Masih turib, shamol va to'lqinlarga "Jim bo'l, pas qil", deb do'qurdi. Shu onda shamol tindi. Iso Masih o'z shogirdlariga "Nega bunday qo'rqoqsizlar? Nega menga haligacha ishonmaysizlar?" dedi. Ular esa hayron bo'lib bir-birlariga "Bu qanaqa kishi? Shamol ham, ko'l ham unga bo'ysinsa", deyishdi. Do'stlar, Iso Masihga butun borliq ustidan hokimiyat berilgan. Qo'rqmanglar, unga ishonaylik.